Jeg vil læse fra salme 57. Vær mig nådig, Gud. Vær mig nådig. For hos dig søger jeg tilflugt. I dine vingers skygge søger jeg tilflugt, til ulykken er drevet over. Mit hjerte er trygt, Gud. Mit hjerte er trygt. Jeg vil synge og spille. Vågn op, min sjæl. Vågn op, harpe og sitter. Jeg vil vække morgenrøden. Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre. Jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene, for din godhed når helt op til himlen, din troskab til skyerne. Løft dig højt over himlen, Gud. Lad din herlighed komme over hele jorden. Rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Og specielt velkommen til Carsten Risager, som skal tale til os i dag. Det er hyggeligt, at du er her. Jeg har kendt Carsten i mange år, siden jeg gik i gymnasiet eller deromkring, så det er vel sådan godt og vel 25 år siden. Og du er stadig ung. Det er egentlig imponerende. Eller du har i hvert fald stadig noget at kunne sige, som er relevant, uanset hvad alder man har. Og det er i sig selv også imponerende. Carsten har, det havde han allerede, da jeg mødte ham for første gang, en helt særlig evne til at tale med mennesker om Gud. Og det er stor respekt for dig for, Carsten. Og jeg kender folk, som nok i høj grad tror på Gud på grund af nogle af de samtaler, de har haft med dig. Og det viser bare, at man behøver ikke være teolog nødvendigvis, og måske er det en fordel ikke at være teolog nogle gange, for at kunne tale med andre mennesker om de vigtige ting i livet. Så det vil jeg bare sige tak for, og den du er, og glæder mig til at høre, hvad du har at sige i dag til os alle sammen. Lidt praktiske oplysninger. Næste sabbat kommer Jan Gunnar Vold og skal tale til gudstjenesten, og der er fællesspisning efter gudstjenesten, så om man bliver draget af det ene eller det andet, der er lidt for enhver i hvert fald. Næste tirsdag, altså ikke nu på tirsdag, men tirsdag i ugen efter, den 25. oktober, har vi et møde klokken 7, klokken 19, med Thomas Müller og Bjørn Ottesen, som jo er ledere i unionen. Thomas er unionsformand, og Bjørn har ansvar for mission og prædikanter og nogle af de ting. Og de kommer rundt i menighederne og taler om visioner og planer og udfordringer, og hvordan griber vi det egentlig an? Og de lagde lidt op til, at jamen, de kunne mødes med ledergruppen eller med bestyrelsen eller hele menigheden, hvis det var det. Og den greb vi og sagde, jamen, vi gider da ikke udelukke nogen. Hvis nogen synes, det kunne være spændende og relevant at deltage i, så er I meget velkomne. Så det her med, den invitation er hermed givet videre. Og så har vi nævnt nogle gange, men bare lige for, at I husker at få sat det kryds rigtig grundigt i kalenderen, at den 5. november, altså om 14 dage, der er der efterårsmøde for alle menigheder på Sjælland, og det sker på en efterskole lidt uden for Roskilde. I gamle dage holdt vi årsmøde, der hed det Borg Vejle. Nu hedder det Lindenborg Efterskole. Det er stadig et dejligt sted at mødes. Det betyder, at der ikke er noget program her i kirken den dag. Så om I sætter kryds, fordi I skal huske at komme til Roskilde, eller om I sætter kryds i kalenderen, fordi I i hvert fald skal huske ikke at komme herhen, for det vil være spildt. Men vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil være med til efterårsmødet der. Ellers så holder jeg orienteret i menighedsbladet. Der er både spejder, og der er åben kirke om tirsdagen, og der er aha, og der er flere andre aktiviteter. Så følg med i menighedsbladet. Og til at dække udgifterne til nogle af de aktiviteter, så vil vi gerne bede om en gave, som vi skal samle ind nu.
Thank you.
Så skal vi synge sammen, og vores indledningssalme er nummer 356. Jeg behøver dig, o Jesus. Jeg synes, vi skal stå op, så kan vi også bedre holde varmen, og så synge den sammen. Jeg behøver dig, o Jesus. Ulrik vil læse skriftlæsningen og bede med os, og lad os blive stående.
Jeg ved ikke, hvor bibelkyndig I er, men jeg tror, når jeg læser det der sted, der er nok nogen, der genkender. Det ved jeg lige præcis, hvad er. Men jeg vidste det ikke, men da jeg læste det, så ja, det siger mig absolut noget. Fordi at, jeg tror, det er et af de vers eller tekststeder i Bibelen, hvor man virkelig kan genkende sig selv. Men lad os nu læse, hvad der står. Der står, det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg gør det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Skal vi blive stående, mens vi beder. Gud skal tak og lov, at du bekymrer dig om vores velbefindende. Gud skal tak og lov, at din trofasthed varer til evig tid. Gud skal tak og lov, at din nåde er os nok. For vi ser os selv i det billede, som Paulus skriver. Vi ved godt, hvad der er godt, tror vi. Vi har en idé om, hvad der er godt. Når folk kommer til skade, det er ikke så godt. Når vi sårer folk ved vores ord, det er ikke så godt. Når vi tænker på andre, som mindre værd end os, det er heller ikke så godt. Vi ved det godt, og vi drømmer om, at vi kunne tænke positivt om alting. Tænke godt om andre mennesker. Men det er bare så svært. Derfor siger vi tak, fordi at du i dit ord har vist os, hvordan vi skal opføre os. Du har vist os et eksempel, men frem for alt, at når vi fejler, så står du med hånden klar. Støtter os og hjælper os, trøster os og tager os den rette vej igen. Tak fordi du altid er der. Tak fordi at du inspirerer os til at tænke på andre mennesker. Tak fordi du fører os ned ad de veje, som vi selv ser som svære og ufremkommelige. Men du ved, at for enden, der sidder der måske et menneske, der har brug for vores hjælp og vores omsorg. Vi beder for dem i menigheden, der har det svært. Jeg tænker specielt på Alan Wieck, som har det rigtig svært lige i øjeblikket. Og særligt hans familie, som måske er frustreret og ængstelige over, hvad der kommer til at ske. Tak fordi, at du har lagt ham og hans familie også på sinde, at vi kan bede om ham og hans familie. Vi lægger ham i dine hænder. Vi beder også for de andre i menigheden, som har det svært, som jeg ikke kender navn på. Vi har også selv nogen, som vi kender, der har det svært. Det er jeg helt sikker på, at vi gør. Vær med dem, hjælp dem, og først og fremmest hjælp os at være der for dem. Og hvis vi selv har det svært, kære himmelske far, åbn andres øjne, for at de kan se, hvordan vi har det. Tak, kære Gud, fordi at du har skabt os i dit billede, at vi har mulighed for at gøre godt mod enhver. I Jesu navn. Amen.
Så er det blevet tid til en børnehistorie. Og Carsten var lidt ængstelig ved, at der ikke var ret mange børn. Så jeg håber, at alle, der føler sig bare en lille smule som børn, vil komme op og høre historien.
I er jo gutter, men er I? Er der ikke andre? Er I? For det er ikke en børnehistorie, det er en ungdomshistorie. Jeg skal faktisk bruge et par stykker mere. Please. Yes! Nu skal I bare høre. Ej. Hvis nu det havde været børn, så havde det været lidt anderledes. Men jeg er bare nødt til at gøre det her for at illustrere, hvad jeg mener. Og det hænger lidt sammen med prædikningen. Så nu fortæller den ikke kun til jer, men I er her, fordi I skal hjælpe mig med noget. Og det er også sådan, at børnehistorien, det er den historie, eller det er det budskab, der får mest fokus ved en gudstjeneste, så derfor er det vigtigt med børnehistorien. forældrene holde øje med, om præsten nu siger, eller hvem det nu er, siger det rigtige til deres børn, til deres guldklumper. Da jeg gik i skole, der så vi frem til én speciel ting. Det var, når 10. klasse og 3. g. de havde afslutning. Så var de klædt ud, og så kom de rundt i klasserne med karameller til os. Og det var, der var krig. Det var med at få så mange karameller som overhovedet muligt. Og min tvillingbror og jeg, vi var ret dygtige til det der. Et år, der talte han 57 karameller, og jeg talte 53 karameller. Og så var der nogle små piger i klassen, der talte 2 og 3 karameller. Og så var det, at læreren fik den gode idé, at vi skulle blande alle karamellerne, og så skulle vi dele, så vi fik lige mange karameller alle sammen. Jeg synes, vi var en dårlig idé. Lad os gøre et eksperiment. Nu kaster jeg karameller, og så skal I se, hvem der får flest. Okay? Er I med på det? Er I klar? Altså, I skal tage det alvorligt, det her, Elsa. Det er jo ikke for sjovt, at købe karameller. Okay, der kom lige en kuglepind med. Så skal I tælle, hvor mange I har fået. Hvor mange har du fået?
12.
12?
18.
18?
De små piger.
16.
16?
14.
14. Ja, okay, det kunne man vel leve med. Nu må I gå ned, og så må I dele med alle dem, vi kender, de her karameller. Hvorfor var det så svært for min tvillingbror og jeg at dele? Det kan I jo tænke lidt over.
Tak skal I have.
Det er ikke så nemt at synge, når man spiser karameller, men vi skal prøve alligevel at synge den næste salme, inden Karsten skal tale til os, og det er salme nummer 338, Tusind Frydsland.
Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg skal begynde med at læse en beretning for jer, og jeg læser den op, for ellers får jeg ikke alle detaljerne med. Jeg har lidt svært ved at huske nogle gange. Men jeg læser den op for jer. Det er en beretning fra 2. verdenskrig i en fangelejr, hvor Japan havde taget en del fanger. Bogen Fangelejren i Changchun indeholder Langdon Gilkis beretning om, hvordan det var at være i fangelejr med andre udlændinge under Japans besættelse af Kina under 2. verdenskrig. Madrationerne skrumpede ind, så hver fange til sidst kun fik 1200 kalorier om dagen, 6 skiver brød, kogt vand og en skål ragu. Alle fanger tabte i vægt og var fejlernært. De drømte næsten ikke om andet end mad. En dag kom en forsendelse med 200 pakker fra det amerikanske Røde Kors, en til hver amerikansk fange. Amerikanerne følte, at de havde fundet guld. Hver pakke på 25 kilo indeholdt 0,5 kilo pulvermælk, 4 dåser smør, 3 dåser skinkekød, 0,5 kilo ost, 0,5 kilo chokolade og 0,5 kilo sukker, samt dåser med pulverkaffe, marmelade, laks og en pakke tørrede blommer eller rosiner. Gilkey erindrer. Efter en diæt på brød, næsten intet kød og fedtstof, og uden sødemidler af nogen slags, ja egentlig uden smag overhovedet, var 25 kilo af denne ernæringsrige, fedtholdige og smagsfulde mad som manna fra himlen. Udover fødevarer indeholdt pakkerne også stærkt tiltrængt tøj, langt mere end amerikanerne havde brug for. De uddelte gavmildt den ekstra mad og tøj til de mere talstærke fanger af andre nationaliteter. 6 måneder senere var al maden forsvundet, og tilstanden var forværret. Det var begyndt at blive vinter, og moralen i lejren var på sit laveste. Nogle få måneder efter jul dukkede der pludselig som et fatamorgana en æselkaravane op ved porten med Røde Korspakker. Denne gang var der flere, end fangerne kunne tælle. Den japanske kommandant optalte 1.550 pakker i alt og regnede ud, at han kunne udlevere en pakke til hver af de 1.450 fanger og en ekstra halv pakke til de 200 amerikanere. Hele lejren blev grebet af glæde og begejstring. Det var, som om alle oplevede et helt livs juleaften på en dag. Næste morgen læste fangerne til deres skræk, at der ikke ville blive uddelt nogen pakker. En lille gruppe amerikanere havde protesteret over ordningen. De insisterede på, at det kun var dem, der var berettiget til gaverne fra det amerikanske Røde Kors. De krævede med andre ord 7,5 pakke til hver amerikaner og ingen til de andre. Dybt farvet bad kommandanten Tokyo om en afgørelse. Og i 10 dage måtte Gilkey og de andre amerikanere udholde de øvrige fangers fornærmelser og fjendtlighed. Gilkey fortæller, det var samme historie om igen. Et fællesskab, hvor alle for længst havde glemt, om en mand var amerikaner eller brite. Hvid, sort, jøde eller inder var pludselig opløst til en stridende, bitter, uenig flok fjendtligsindede nationale grupper. Hvor vidunderlige julegave havde meget ironisk medført det præcis modsatte af fred på jorden. Den kæmpemæssige bunke af livsgivende pakker lå urørt midt i lejren, mens udbruddet af menneskelige konflikter og fortrædeligheder vivlede turbulent omkring. For første gang i mit liv følte jeg mig grundigt flov over at være amerikaner, siger Gilkey. De japanske myndigheder, der ikke er kendt for deres sans for retfærdighed, viste i dette tilfælde mere af den, end fangerne gjorde. Tokyo beordrede, at hver fange skulle have en pakke, og de ekstra 100 pakker skulle i stedet fordeles til andre lejre. Af både denne oplevelse og andre lærte Gilkey en smertefuld lektie. Han kom ind i lejren med et liberalt optimistisk syn på den menneskelige natur. Efter 2,5 år i en fangelejr blandt missionærer, præster, lærere og forretningsfolk, kom han derfra med et meget mørkt syn og en ny opfattelse af den selviske menneskelighed. Vi skal til en anden krig. Israel er i krig. Og hele hæren har belejret Rabba. En by. Men David, han er ikke med. David, han er derhjemme. Og der står her i Bibelen, at i Samuels bog, 2. Samuels bog, 11. kapitel, at han stod op sådan ved eftermiddagstid. Og så gik han ud på taget, og der så han lidt derfra en ung dame til bad. Og hun så hamrende lækker ud. Og David sendte bud efter hende. Han gik i seng med hende. Kort tid efter, så får han at vide, at hun er gravid. David kan godt se, at det ikke er så godt, så han sender bud efter hendes mand, som er ude ved krigen, sender bud til sin herrefører Joab, at han skal sende Urias til ham. Urias kommer og giver beretning om, hvordan det går ud på slagmarken, og så siger David, det var godt. Gå nu hjem til din kone, vask dig og læg sammen med hende i nat, og så kom op på slottet igen i morgen. Det gør Urias ikke. Urias ligger sig ned i gården, sammen med de andre tjenestefolk. Og David, han finder ud af det her, og så siger han, Urias, du skal gå hjem til din kone. Skulle jeg gå hjem til min kone, når dine folk ligger ude på slagmarken, på den bare jord? Nej, så sandt kongen lever, jeg bliver her. Og David går så med til det, og så næste morgen, siger David til ham, så kan du jo gå hjem. Og næste morgen, altså det her, jeg har tænkt, det er mærkeligt, at jeg ikke laver en film over det her. Den indeholder alt af drama og løgne og intriger og jeg ved ikke hvad. David er nødt til at prøve at drikke Urias fuld. Og det gør han og siger, gå nu hjem til din kone. Men Urias går ikke hjem. Han gutter mand, ham her. Rigtig mandfolk. Må man bruge det ord i dag? Ja, det må man godt. Hvad gør David? Han er på den. Så han skriver et brev til Joab, at han skal sørge for, at Urias bliver slået ihjel i krigen. Og det brev har Urias selv med til Joab. Han går med sin egen dødsdom. Og det sker, som David har befalet. Urias bliver sat på den berømte Urias post og lider selvfølgelig døden. Hvorfor gør David det her? Han har alt. Han er manden efter Guds hjerte. Hvorfor gør han det her? Det er, fordi han har diagnosen EST. Han har diagnosen EST. Jeg har 3 dejlige sønner. Den yngste Silas, har fået diagnosen ADHD. Og jeg har jo selvfølgelig fået lov at fortælle det af ham. Da Silas var en 5-6 år, så kunne vi godt se, at der var et eller andet, der ikke helt spillede, som det skulle. Og vi fik så arrangeret, at han skulle udredes, så vi kunne se, om der var et eller andet. Eller om han bare var en glad, livlig dreng, der havde lidt svært ved at koncentrere sig. Og syntes, at frikvarter var den bedste time på skoleskemaet. Og han fløj også lidt rundt og kunne ikke helt sidde stille, havde svært ved at koncentrere sig. Han fik også diagnosen ADHD. Det kan godt være, at nogle af jer synes, der er ved at gå lidt inflation i diagnoser. Men for Silas og for os og for skolen og for hans venner, så var det en kæmpe hjælp at finde ud af, hvilke udfordringer Silas havde. Skolen var helt fantastisk. Jo, et Vejlefjordskolen. Det blev meget nemmere for dem at håndtere Silas, når de vidste, hvad det handlede om. Han fik en kontorstol, så kunne han dreje lidt rundt i stedet for at løbe rundt. Han fik lov til, hvis det blev lidt for meget med gruppearbejde, at være lidt for sig selv. Han fik lov til at gå ud af klasseværelset, hvis han syntes, der var lidt for meget larm. Og det hjalp ham. En dag syntes han også, der var så meget larm, at nu ville han i hvert fald gå hjem. Så kom der en lærer på halvvejen og så, at det ikke Silas, der går der? Jo, det var det. Og så tog han Silas i bilen og sagde, skal vi ikke køre ned på skolen igen? Jo, det kunne de da godt. Folk vidste, hans kammerater, var helt fantastiske. Så Silas, nu har vi hørt nok om rollespil. Nu skal vi også snakke om noget andet. Og så ved Silas, at okay, de fleste gange i hvert fald, at nu skal de også snakke om noget andet. Eller på arbejde. Jeg er så heldig, at jeg har min egen søn i lære, og det er der nogen, der vil synes, nå, er det godt? Ja, det er hamrende godt. Vi har det så sjovt sammen. Og jeg kender hans udfordringer. Jeg ved udmærket, hvad jeg skal sætte ham til, og hvad jeg i hvert fald ikke skal sætte ham til. Han er en super glad dreng i dag. I familien blev det også nemmere, fordi vi vidste, hvad hans udfordringer var. Og vi prøvede med forskellige ting, og han fik faktisk også noget medicin, men det gik slet ikke. Så vi prøvede lidt mindre sukker, og I ved alle de her ting. Og jeg vil faktisk sige, at selvom vi har haft en dreng med ADHD, så er det gået rigtig godt. Fordi vi blev klar over, hvilke udfordringer han havde. Da jeg fik min diagnose, den har jeg givet mig selv. Jeg fandt ud af, at på fodboldbanen, da jeg var ung, hvis jeg havde en halv 60% chance for at score mål, og min angrebsmarker havde en 100% chance, hvis jeg spillede ham, så skød jeg alligevel selv. Hvorfor gjorde jeg det? Når jeg kørte på motorvejen, så med alle de andre idioter. Og skældte ud over det ene og det andet. Og fandt ud af, at jeg 5 minutter efter gjorde nøjagtigt den samme fejl. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg fandt ud af, at jeg havde diagnosen EST. Og da jeg fandt ud af det, så var det lidt nemmere at gøre noget ved det. Det er lidt det samme som alkoholikeren, der ikke vil erkende sit problem. Lige så snart han erkender, at han er alkoholiker og får hjælp, bliver det nemmere at komme ud af det. Og hvis I tror, der er gået inflation i diagnoserne, så bare vent. Fordi jeg kan fortælle jer, at I alle sammen har den samme diagnose. EST. Ekstrem selviske tendenser. Da mennesket faldt i synd, skete det på et splitsekund, at vi ændrede os. Vores natur ændrede sig for at være automatisk og være kærlige mennesker til at blive egoister. Det er de betingelser, vi lever under. Og hvis ikke vi vil indse det, så får vi det svært. Men der er selvfølgelig en løsning på det her. Som skriftlæsningen sagde. Hvem skal fri os for det her? Hvem skal hjælpe os med det her? Og det er Jesus. Vi kan gå til Jesus med det her. Så han giver os, han har givet os så mange værktøjer til at komme ud på den rigtige side. Og du vil falde i, og du vil falde i. Men der er ingen grænse for Jesu tilgivelse og Jesu nåde. Som Henrik Højlund siger, kirken er et sygehus for syndere, ikke et museum for helgener. Tænk, vi er så heldige, at vi har et kirkefællesskab. Vi er så heldige. Ligesom Silas var heldig at have nogle fantastiske kammerater, en fantastisk skole, så har vi en masse gode venner i menigheden. Og vores fornemmeste opgave er at hjælpe hinanden med vores diagnose. Vi har den tendens. Men der er en løsning på det. Og jeg kan simpelthen ikke. Jeg bliver bare så glad, når jeg ser mennesker hjælpe hinanden. Jeg bliver så glad, når der er en løsning på det her problem. For når Jesus kommer igen, så spørger han ikke om, om du var katolik, eller om du var teolog, eller om du bare havde samme uddannelse som Jesus, tømrer. Så spørger han, har du hjulpet din næste med diagnosen? Har du vist kærlighed? Det er det eneste, Jesus spørger om, når han kommer igen. Og derfor glæder jeg mig også over at se, når vi kan hjælpe hinanden. Og vi har et kæmpe ansvar over for hinanden. Og jeg glæder mig sådan, at vi en dag skal stå på den nye jord og tale sammen om det her. Jeg har sådan. Min største opgave her i livet, det er at lave aftaler med at mødes på en ny jord. Specielt med unge mennesker, men jeg også super gerne lave aftale med jer i dag. Skal vi ikke aftale, at vi hjælper hinanden med den her diagnose og de udfordringer, de giver, så vi kan mødes på den nye jord? Amen.
Tusind tak, Carsten, for nogle gode tanker. Og vi skal synge til afslutning netop om det håb, vi har om at kunne mødes på den nye jord. Og det er en sang, som står i den blå sangbog. Den kommer også op på skærmen. Jeg har hørt om en stad i det høje. Lad os stå op og synge den til afslutning.
Skal vi bøje hovederne? Kære Jesus, jeg beder dig så inderligt om, at du må give os evnen til at leve den kærlighed ud, som du viste os. At du må hjælpe os til at hjælpe hinanden. Vi er så afhængige af hinanden. Og vil du hjælpe os, at vi må glædes i det. Der er ingen større glæde end at hjælpe hinanden. Det hænger uløseligt sammen med kærligheden. Hjælp os i Jesu navn. Amen.